Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր մայիսի 9-ն է, Լեռնային Ղարաբաղում նշում են Շուշի ազատագրման 22-րդ տարեդարձը, իսկ Գյումրիում հայ և ռուս զինվորականները համատեղ շքերթով նշեցին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 69-ամյակը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը վերջապես արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանները Ադրբեջանին վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին ամերիկյան կողմի հայտարարություններին որևէ նորություն այդտեղ չկա, պնդում է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Մոտակա շաբաթներին նորանշանակ կառավարության ծրագիրը կներկայացվի ազգային ժողովի դատին։ Այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նոր կառավարության գործունեության որոշակի մանրամասները բացահայտել Հովիկ Աբրահամյանը։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Հայաստանում և Ղարաբաղում այսօր նշվում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը, Շուշիի ազատագրման օրը։ Ղարաբաղում անցկացված տոնակատարություններին մասնակցած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, մեջբերում եմ, ուզում եմ բոլորիդ վստահեցնել, որ ես անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հավերժ մայիսի 9-ը նշելու Շուշիում, մեջբերման ավարտ։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այցելելով Ղրիմ ողջունել է Ղրիմի և Սևաստոպոլի վերադարձը հայրենիք, Ռուսաստանին միանալը կոչելով պատմական ճշմարտության հաստատում։ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցել է մայիսի 9-ի տոնակատարությանը Սևաստոպոլի Սևծովյան նավատորմի և ռուսական ավիացիայի շքերթներին, հանդես է եկել հայրենասիրական ելույթով։ Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո սա Պուտինի առաջին այցն էր թերակղզի։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոք է հայտնել Ռուսաստանի նախագահի Ղրիմի այցի կապակցությամբ, այն գնահատելով որպես սադրանք և ուկրաինական օրենսդրության միջազգային նորմերի բացահայտ անտեսում Ուկրաինայի ինքնիշխանության, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևի, ինչպես նաև Ուկրաինա և Ռուսաստանի միջև 1997 թվականին կնքված բարեկամության, համագործակցության և գործընկերության մասին պայմանագրի կոպիտ ոտնահարում։ Այսօր իրավիճակը կտրուկ սրվել է ուկրաինական Մարիոպոլ քաղաքում, ստացված լուրերի համաձայն Ուկրաինայի ուժայինների և ռուսամետ անջատողականների միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ սպանվել է 20 ռուսամետ զինյալ, 4-ին ձերբակալել են, ուկրաինական կողմը ևս կորուստներ է տվել, զոհվել է 1 ոստիկան, 5-ը վիրավորվել են։ Բախումները սկսվել են, երբ ուկրաինական ուժայինները գրոհել են ոստիկանության շենքը, որը գրավել և իրենց հսկողության տակ էին պահում ռուսամետ խմբերը։ Փոխհրաձգության հետևանքով շենքում նաև հրդեհ է բռնկվել։ Ռաշա ԹԴ հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը Թվիթերում գրել է, որ Մարիոպոլում տեսանկարահանումներ կատարելու ժամանակ վիրավորվել է հեռուստաընկերության արտահաստիքային աշխատակիցը, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դիմիտրի Ռոգոզինը Մերձ Դնեստրում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հնարավորինս կանի երաշխավորելու Մերձ Դնեստրի անվտանգությունը։ Ռոգոզինը Մերձ Դնեստրի հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչն է, նա Մոլդովայից անջատված ինքնահռչակ հանրապետություն է ժամանել մայիսի 9-ի տոնակատարություններին մասնակցելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յիլմազը մայիսի 14-ից 15-ը այցելելու է Նախիջևան, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սիրիայում ապստամբները իրենց վրա են վերցրել Հալեբ քաղաքում տեղի ունեցած հզոր պայթյունի պատասխանատվությունը ապստամբների տվյալներով, պայթյունի հետևանքով զոհվել է կառավարական զորքերի շուրջ 5 տասնյակ զինծառայող։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմաներից մեկին՝ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ նկատվող անսպասելի ակտիվացմանը։ Հիշեցնեմ, նախ Վաշինգտոնում հինգշաբթի օրը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը մեկ անգամ ևս հրապարակեց 6 կետերից բաղկացած այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները, դրանից մի քանի ժամ անց էլ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը հարկ համարեց այդ նույն կետերը հատ առ հատ ներկայացնել Թվիթերի իր էջում, նաև գրելով մեջբերում ընդհանրում Լեռնային Ղարաբաղին հարող օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ամերիկյան կողմի դիվանագիտական այս ճնշմանը հոդաբաշխ պատասխան ձևակերպելու համար պաշտոնական Երևանից պահանջվեց մոտ 48 ժամ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք ներգրավվածության անհնար է առաջ շարժվել բանակցային գործընթացում։ Ազատության հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հրապարակած և Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում քննարկող 6 հիմնական դրույթներին։ Ըստ փոխարտգործնախարարի դեսպան Օրլիքը նոր բացահայտումներ չի արել, դրանք հրապարակել են նաև համանախագահ երկրների ղեկավարները։ Քոչարյանն ասաց, դեսպանի հայտարարությունը պետք է ընկալել որպես բանակցություններում առաջընթաց գրանցելու ցանկություն։ Այդ ճանապարհին, սակայն, Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով երկու հիմնական խոչընդոտ կա։
Առաջինը, որպեսզի նմանատիպ բարդ հարցերում հնարավոր լինի փոխզիջումային առաջ շարժվել, անհրաժեշտ է վստահության մթնոլորտ կողմերի միջև։ Սա առաջինը։ Իսկ բոլոր ադրբեջանի քայլերը առայեսով ուղղված են եղել ոչ թե վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը, այլ ճիշտ հակառակը։ Եվ երկրորդը, առանց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության լիարժեք ներգրավվածության բանակցային գործընթացի մեջ անհնարին է առաջ շարժվել։ Հայաստանը մասնակցում է բանակցություններին, բայց երբեք իրենով չի կարող փոխարինել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Եվ պատահական չի, որ եթե մենք ծանոթանանք այդ տարերին, որոնք ժամանակին հրապարակվել էին, որոնք նորից հիշեցրեց Օրլիքը, դրանց ճնշող մեծ համասնությունը վերաբերում է հենց Լեռնային Ղարաբաղին։
Եթե այս երկու պայմանները չստեղծվեն, քիչ հավանական է, որ ամերիկացի համանախագահի ցանկությունը իրականանա, ազատության հետ զրույցում նկատեց Քոչարյանը։
Չկա որևէ հակամարտություն, որը կարողանա բանակցային խաղակարգավորվել առանց իսկ իրական սուբյեկտի
մասնակցության։
Մենք չենք դնում այդ պայմանը, դա ինքնին բնական պայմաններ են։ Եթե ցանկություն կա, որ առաջընթաց լինի, պետք է լինի այդ երկու պայմանը վստահության ուրեմն մթնոլորտի ստեղծումը և Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցությունը։ Եթե ցանկություն կա առաջընթացի, որովհետև Բաքվից անընդհատ ողբում են այս իբր ստատուս կվոն պահպանվում է, բայց բոլոր քայլերը Ադրբեջանի ուղղված են այս այդ ստատուս կվոյի պահպանվում։
Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, անդրադառնալով բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության հարցին,
հայտարարեց.
Կոնկրետ մասնակցությունը պետք է բանակցվի կողմերի միջև, կողքից ոչ մեկը չի կարող նման բան պարտադրել։ Ջոն Հեֆերն այսօր պարզաբանեց, դեսպան Օրլիքի նպատակը նոր քաղաքականության մասին հայտարարելը չէր, նրա հայտարարության նպատակը խաղաղության համաձայնագրի կետերի վերաբերյալ հասարակական քննարկում սկսելն էր, որպեսզի բոլոր տարածքների երկու երկրների ժողովուրդները պատրաստ լինեն խաղաղության, երբ հասնի պահը։ Վաշինգտոնը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավորությունը տեսնում է միայն փոխզիջումներով։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետության սահմաններում գտնվող տարածքը չի վերահսկվի Բաքվի կողմից, կստանա միջանկյալ կարգավիճակ ինքնակառավարման պայմանով։ Ղարաբաղը շրջապատող տարածքներն էլ կվերադարձվեն Ադրբեջանին։ Հայաստանը կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապող միջանցք։ Բանակցային գործընթացում քննարկվող և հայաստանցիների համար ամենավիճահարույց տարածքների վերադարձի մասին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց.
Մեր նպատակներում չկա այդպիսի բան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նույնպես դեմ է Ադրբեջանին տարածքներ վերադարձնելու հեռանկարին։
Ես կոնկրետ դեմ եմ այդ մոտեցումներին։ Ինչ առնու որ պետք է վերադարձնենք տարածքներ եւ այլ եւ այլ, հստակ պետք է բոլոր քայլերը հնչեցվի եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվի երեք սկզբունքների հիման վրա. տարածքային ամբողջականություն, ազգերիք նորոշման իրավունք եւ ուժի չկիրառում, դա է լինելու մեր սկզբունքը։
Եվ քանի դեռ տարբեր երկրների դիվանագետները քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջանների ճակատագրի հարցը, այդ տարածքների վերահսկողությունն իր ձեռքում պահող ուժը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր տոնում է իր պատմության թերևս ամենալուսավոր էջերից մեկը՝ Շուշիի գործողության 22-րդ տարեդարձը։ 1992 թվականի մայիսին իրականացված այս գործողությունը շատերի համոզմամբ դարձավ ողջ պատերազմի շրջադարձային կետը, որն էլ ի վերջո հնարավոր դարձրեց 94-ի մայիսի նույն այս Սորին կնքված հրադադարը։ Լուսինե Մուսայելյանը պատմի Ստեփանակերտում մի քանի ժամ առաջ կայացած ռազմական շքերթի մասին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Շուշիում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին վստահեցրել է, որ անելու է ամեն ինչ, որպեսզի մայիսի 9-ը հավերժ նշվի Շուշիում։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի նախագահը հիշեցնեմ, մասնակցում է Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը նրան պարգևատրել է Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Ազադի Սարգսյանին պարգևատրել Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյան։
Մի խորոս սրտի շնորհակալություն եմ հայտնում պարգևի համար և ուզում եմ բոլորիդ վստահացնել, որ ես անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հավեր մայիսի 9-ը նշելու Շուշիում։
Շուշիի ազատագրման 22-րդ ամյակը այսօր Լեռնային Ղարաբաղում նշվում է մեծ շուքով։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակից 47 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղի նորաստեղծ բանակի ամենամեծ հաղթանակը եղավ հենց Շուշիի ազատագրումը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ռազմական հզոր հենակետը ոչնչացնելուն հաջորդեց արդեն Լաչինի գրոհումը, որն էլ ապահովեց երկու հայկական պետությունների միջև ուղիղ ցամաքային կապն ու ապրելու տարական պայմանները, հնարավորություն ստեղծելով Լեռնային Ղարաբաղի համար հաղթահարել տասնամյակներ տևած իր մեկուսացված կարգավիճակը։ Շուշիի ազատագրումը օտարի լծի դեմ ըմբոստության դրսևորում էր, այսօր տարածած իր ուղերձում նշում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։
Այսօր մենք ունենք ազատ ու անկախ Հայաստան և Արցախ, հայրենիքի հետ ամուր կապերով կապված և նրա հոգսերով ապրող սփյուռք։ Այս երամիասնության պահպանումը և շարունակական ամրապնդումը, հայկական երկու հանրապետությունների զարգացումն ու զորացումը մեր ժողովրդի առջև ծառացած գերխնդիրներն են, ինչը մենք պարտավոր ենք անվերապահորեն լուծել։ Վստահ եմ, որ մենք պատվով կիրականացնենք այս առաքելությունը, վստահ եմ, որովհետև մեր ժողովուրդը մեկ անգամ չի ապացուցել իր նվիրվածությունը, աշխատասիրությունն ու լավատեսությունը, վստահ եմ, որովհետև մենք ուղղակի այլընտրանք չունենք։
Սա մեզ համար առաջին հերթին խաղաղության տոն է, որն արդար աշխատանքի և հայրենի երկիրը ոտքի կանգնեցնելու պատմական հնարավորություն տվեց, այս մասին էլ ասվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձում։ Շուշին այսօր ավելի քան մարդաշատ է, այստեղ են գտնվում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան պաշտոնյանները, նախկին նախագահներից ներկա է միայն Արկադի Ղուկասյանը, նրանք ավանդույթի համաձայն նախայցելել են Շուշիի մի շարք խորհրդանշական վայրեր, ապա մասնակցել քաղաքի նորակառույց մարզադաշտում տեղի ունեցած տոնական համերգին և մի շարք այլ մշակութային միջոցառումների, որից հետո արդեն ներկա են գտնվել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցած սպառազինության ռազմական տեխնիկայի ցուցադրությանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ Ղարաբաղյան տոնակատարությունների մեկնարկի հետ գրեթե միաժամանակ ռազմական շքերթ մեկնարկեց, և եթե Ստեփանակերտում կազմակերպված շքերթի ժամանակ հրամանները բացառապես հայերենով էին հնչում, ապա Գյումրիի շքերթը կարելի է երկլեզու համարել։ Այստեղ կողք կողքի երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 69-ամյակը և Շուշիի ազատագրումը նշում էին հայ և ռուս զինվորականները։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ռուսերեն հրամաններում հիշատակվում էր միայն հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակը, իսկ հայերեն հրամաններում նաև Շուշիի ազատագրումը։ Գյումրիում կազմակերպված շքերթին ներկա էր իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղձվանցյանը։
25 տարվա ընդմիջումից հետո Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում կայացավ առաջին հայ-ռուսական համատեղ զորահանդեսը, նվիրված մեծ հայրենականի հաղթանակի 69-րդ տարեդարձին։ Շքերթի անցկացման նախաձեռնությունը ռուսական կողմինն էր։ Որոշվել է, որ այսուհետ ամեն տարի մայիսի 9-ին Գյումրիում հայկական ու ռուսական զորքերի համատեղ մասնակցությամբ անցկացվի նմանատիպ զորահանդես։ Թեև շքերթը վարողները նախ հայերենային հայտարարում, հետո ռուսերեն, ամեն դեպքում շքերթի մասնակից զինվորականներին առաջին հրամանը հնչեց ռուսերեն։ Նախ հրապարակ բերվեց մեծ հայրենականի հաղթական դրոշը։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայը և Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբավորման հրամանատարական կազմն ընդունեց շքերթը։ Առաջին ողջույնը հայերեն էր, հետո ռուսերեն։
Ողջույն Հայոց բանակի ցին
Զորահանդեսն ընդունեց Հայաստանի ու Ռուսաստանի միացյալ զորախմբավորման ու ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միխայել Գրիգորյանը, ով եւ դիմեց հավաքվածներին։
Այսօր մեզ համար երկրորդ օրը հայերական մեծ պատերազմի հաղթանակի 69-ամյակը, Շուշի ազատագրումը եւ Արցախյան բանակի ստեղծումը։ Ինչի կապակցությամբ Սրտան շնորհում եմ ձեզ բոլորին։
Շքերտը մեկնարկեց եւ առաջինը հենց մեծ հայրենականի վետերաններն անցան հրապարակով, հետո հայկական զորամասերի զինծառայողները, նոր միայն ռուսական ռազմաբազայի։ Զինվորականներից հետո զինտեխնիկան մտավ հրապարակ, ընդամենը 4 տեսակ, որոնց մեջ էր նաև մեծ հայրենականի խորհրդանիշներից հանրահայտ Կատյուշան։ Մոտ 40 րոպե տևեց շքերթը։ Նշեմ, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռազինսկին այս անգամ շքերթը ողջունողների առաջին շարքերում չէր կանգնած։ Շիրակի գեներալ մարսպետ Ֆելիքս Սոլակյանն էլ որոշել էր զինվորական համազգեստով ներկայանալ։ Շքերթին հետևած քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանին հարցրի, թե ինչու հիմա ռուսական կողմը որոշեց անցկացնել նման շքերթ զինտեխնիկայի ներգրավմամբ։
Սրանով ռուսաստանը նաև ցույց տվեց, որ ինքը Հայաստանի կողմն է կանգնած։ Սա և ռազմական, և դիվանագիտական, և հոգեբանական պատասխան է ռուսաստանի կողմից արևմուտքի, որը օգտվելով Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններից ցանկություն ունի նաև բավական մեծ աշխարհքաղաքական փոփոխություններ կատարել նաև հարավային Կովկասում։
Հազարավոր գյումրեցիներ էին հավաքվել հրապարակում ու հետևում էին շքերթին, շատերը հիշում ու համեմատում էին նախկին խորհրդային տարիներին անցկացված շքերթներն ու այսօրվանը։ Ոմանք կարծում են, որ այս տարի շքերթի անցկացումը ուղիղ կապ ունի Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու հետ։
Երևի Պուտինի լեռնական քաղաքն էլ երևի նշանակություն ունի
միացման հետ կապ ունի։ Երևի գիտեք ինչ, ռուսները ուզեցան ապացուցեն, որ մեր անկախությունը ինչ էլ լինի իրանցից է կախված։ Ես այդքան հասկացա։ Այս շքերթով ու ամեն ինչով։
Սաթենի Կաղցվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, պետք է նշել, որ անցնող շաբաթը բավական հարուստ էր Հայաստանի մայրաքաղաքում հավատարմագրված գերտերությունների դեսպանների ամուկահարույց հայտարարությունների առումով, և եթե Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը հարկեր համարում հայկական կողմին մատնացույց անել Ղարաբաղին հարող շրջանների զորքերի դուրսբերման անհրաժեշտությունը, ապա նրա ռուս գործընկեր Իվան Վոլինկինը խստորեն քննադատում էր հայաստանյան քաղաքացիական սեկտորի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր իր համոզմամբ մեջբերում սեպ են խրում հայ-ռուս ական հարաբերություններում։ Այսօր հաղթանակ զբոսայգում մեր ռադիոկայանի զրույցում Ռուսաստանի դեսպանը կրկին վերահաստատել է իր աղմուկահարույց այս դիրքորոշումը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը չի հրաժարվում իր աղմկահարույց հայտարարությունից, թե անհրաժեշտ է չեզոքացնել Հայաստանում գործող բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Այսօր հաղթանակ զբոսայգում պատասխանելով ազատության հարցին Իվան Վոլինգինը հայտարարեց, թե երբեք հետ չի վերցնի իր խոսքերը։
Значит, во-первых, мое заявление плохо приняли не в Армении.
Նախ իմ հայտարարությունը ոչ թե Հայաստանում եմ վատ ընդունել, այլ առանձին շրջանակներ, այսպես ասենք։ Երկրորդ, ես ոչ մեկին կոչ չեմ անում հեռանալ Հայաստանից, այլ ասում եմ հնարավորինս ազնիվ լինել բոլոր հարցերում։ Ես իմ խոսքերը երբեք հետ չեմ վերցնի։
Я своих слов обратно не заберу никогда.
Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեկ ռուսալեզու պարբերականին տված հարցազրույցում Իվան Վոլինկինը շեշտել էր, թե որևէ կասկած չկա, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի ակտիվորեն հայտարարի Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում իր ներկայության մասին։ Ռուս դիվանագետը աղմկահարույց հարցազրույցում վկայակոչել էր իր հայրենիքում գործող վիճահարույց օրենքը, որով օտարերկրյա գործակալ են կոչվում բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք Ռուսաստանում զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ և финансовым эндерсиц.
Вопрос в другом, что любое мое слово может быть интерпретировано как угодно.
Խնդիրն այլ է, որ իմ յուրաքանչյուր բառը կարող է մեկնաբանվել ինչպես հարմար է։ Ամեն ինչի համար միայն ցանկություն է պետք։ Ես այստեղ եմ եկել բարելավելու, ամրապնդելու եւ զարգացնելու մեր երկրների միջև հարաբերությունները, հիմնված փոխադարձ սիրո եւ հարգանքի վրա։ Իսկ թե ինչպես են մեկնաբանում իմ մտածումները, իրենց խղճի վրա է։ Միջդեռ մի շարք քաղաքացիներ եւ հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, Վոլինկինի խոսքերը որակելով դիվանագիտական ընդունված նորմերի ոտնահարում, կոպիտ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգության հերթական փորձ։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի խոսքով Իվան Վոլինկինն իրեն դուրս է դրել օրենքից, ուստի Հայաստանի իշխանությունները պետք է կարգի հրավիրեն դիվանագետին, հասնելով նրան, որ կամ դեսպանը հեռացվի պաշտոնից, կամ էլ պատշաճ կերպով ներողություն խնդրի Հայաստանի քաղաքացիներից։
Պաշտոնական Երևանը թող փորձի պատկերացնել, որ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը նման բաներ է ասում։ Ասում եմ, որ եթե հանկարծ որևէ մեկը Ռուսաստանին փորձի պարտադրել մեր հոգուն և սրդին հակասող բաներ, մենք անպայման միջամտելու ենք։
Ի պատասխան ազատության հարցմանը Հայաստանի արտգործնախարարությունից հիշեցնեմ, փոխանցել էին, թե որևէ հասարակական կազմակերպություն իզորու չէ սեպ խրել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերություններում, ընդգծելով, որ Հայաստանում բոլոր կազմակերպությունները գրանցվում և գործում են Հայաստանի օրենսդրության շրջանակներում։ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, Ռուսաստանի դեսպանը այսօր հենց այս հայտարարությունից ոգևորված է խոսել։
Դեսպանը վստահ է, որ ինքը ինչ ուզի կանի Հայաստանի իշխանությունների հետ, եւ արտգործնախարարության թույլ պատասխանից հետո երևի ոգևորվել է։ Ուղղակի լքտյությունը դիվանագիտական ցինիզմ է, որևէ կերպ, որևէ դեսպան իրեն իրավունք չունի օտար երկրի ներքին գործերին հրամայական միջամտություն կատարելու հայտարարություններ անել։ Ինքը նման բաներ արել է։ Ուրեմն Հայաստանը իշխանություն չունի։
Իվան Վոլինկինի հայտարարություններին այսօր արձագանքել է նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, անհասկանալի որակելով Հայաստանի ներքին կյանքին միջամտելու դիվանագիտական փորձերը։
Այո, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա հասարակական կազմակերպություն, ես վստահաբար կարծում եմ, որը գործում է օրենքից դուրս, միգուցե Ռուսաստանում կան, ես տեղյակ չեմ, եւ ես ընդհանրապես այն տեսակետին եմ, որ յուրաքանչյուր դեսպան, անկախ նրանից ինքը որ երկիրն է ներկայացնում, լինի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Եվրամիություն, պիտի գործի դիվանագիտական կոդեքսի շրջանակներում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին, մինչև այս ամսվա վերջը ենթադրաբար մայիսի 2-րդ տասնորյակի ավարտին Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագիրը վերջապես կներկայացվի ազգային ժողովի պատգամավորների դատին, եւ քանի դեռ խորհրդարանական ուժերը ներքին խորհրդակցությունների միջոցով փորձում են հստակեցնել, թե ինչ դիրքորոշում պետք է որդեգրեն այդ քննարկումների ժամանակ, ինքը նորանշանակ վարչապետ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ է հաղորդել իր ղեկավարած նախարարական կաբինետի սպասվող գործնայության մասին։
Հովիկ Աբրահամյանը գիտի, որ իշխանության տարբեր ճյուղերի նկատմամբ կա անվստահություն։ Վերականգնման համար ոչ ստանդարտ որոշումներ խոստացավ, անգամ մերձավորներին նեղացնել։
Դա իհարկե դժվար է լինելու։ Շատ-շատ մեր մերձավորներին փորձել ենք ցավացնել, նեղացնել, բայց մենք գնալու ենք այդ քայլին, այլ ընտրանք մենք չունենք։ դա պետք է բոլորը հասկանան, իմ մերձավորները, ես ինձանից եմ սկսելու, եւ դա ինձ համար ինձ սկզբունքային այս հաղթանակի օրը ես դա ուզում հնչեցնեմ, եւ դա նաեւ մեսիջը մեր բոլոր մերձավորների, մեր ընկերների, մեր հյուրայինների եւ ընդհանրապես տնտեսական աշխարհին, եւ դա լինելու մեր երկրի առաջնային խնդիրը,
հավասար պայմաններ
բոլորի համար։
Նոր կառավարությունն առաջիկայում պետք է ծրագիր ներկայացնի։ Աբրահամյանն ասաց, նախորդ կառավարության ներկայացրածի համեմատ մեծ փոփոխություններ չեն լինի։ Իրատեսական ծրագիր են գրելու, այն ինչ կարողանալու են անել։
Մենք այսօր հնարավորություն չունենք այլևս դանդաղելու, պետք է փորձենք հնարավորինս այսօր մեր ժողովրդի, մեր պետության արժե ծառայած խնդիրներին տալ լուծում։ Իհարկե դա բոլորին է հասկանալի, որ մեկ անգամից չեն կարող ունենք այդ կախարդական փայտիկը, որ բոլոր խնդիրներին տալ լուծում, բայց հստակ պետք է լինի ժամանակ եւ ծրագիր, եւ պետք է հանրությունը հասկանա, որ այդ ծրագիրը մենք իրականացնում ենք այս ժամկետում եւ դա իրականացվի։
Նոր կառավարության համար Աբրահամյանի խոսքով առաջնահերթ խնդիրը տնտեսական աճի ապահովումը, որ նախարարը խոչընդոտի նպատակին նրան հրաժեշտ կտան։
Ես նորից եմ ասում, ոչ մեկի հետ ես պայմանագիր չունեմ, որ ինչքան պետք է աշխատի, ով լավ չաշխատի, մենք կբաժանենք իրենից։ Եվ ես հանրության կարծիքի հետ միշտ հաշվի եմ նստելու եւ շատ թափանցիկ ենք աշխատելու, ով որևէ անձնական շակը հետապնդի, ապա մեզ հետ ճանապարհ չունի անցնելու։ Դա շատ հստակ ձևակերպել եմ եւ դուք բոլորդ կտեսնեք, նաեւ կյանքի կկոչեն, եթե նման մարդիկ լինեն մեր շրջապատում։
Աբրահամյանին դուրս չի գալիս, երբ իր ղեկավարած կառավարության մասին ասում են Քոչարյանի կադրերն են վերադառնում։
Ես չգիտեմ դա ինչ գնահատական է Քոչարյանի կադրերը, Սերժ Սարգսյանի կադրերը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կադրերը, ուղղակի նման որևէ մոտեցումից մոտ չի աշխատում, չէլ աշխատելու, որևէ մարդուն մենք հնարավորություն ենք տվել կադրին, նախարարին, որպեսզի ինքը աշխատի եւ կարողանա իր հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետության պետությանը, ժողովրդին կարողանա ինչ որ բանով աջակցել իր գործունեությամբ, արդյունավետ աշխատանքով, եթե չեն կարող, նորից եմ կրկնում, մեր ճանապարհները բաժանվելու են։
Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնամուտից առաջ կառավարության նախընտրել ոստիկանությունը գլխավորած Վլադիմիր Գասպարյանը մամուլի հրապարակումների համաձայն Աբրահամյանի գալով պաշտոնանք կարվի։ Ազատության հետ զրույցում ոստիկանապետը բացառեց նման հեռանկարը։
Պարոն Գասպարյան, ինչու են ձեզ անընդհատ պաշտոնից
անուն տեղյակ եւ ես մնալու եմ։ Մի 60 տարի շարունակել եմ մնալ։ Անընդհատ Գասպարյանները լսես 60-նելու են։
Այսինքն ծերունդային էլ եք ուզում դերել ձեր
արդորը։ Այո, դա ասել է Գասպարյան Վլադիմիր։ Դրանից որ ես հանգիս չեմ թողել չկամացողները, երկար առողջ եւ առողիկ եմ լինել։ Դե գիտեք ինչ կա, որի ոչ մի բարի գործ անպատիժ չի մնում, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր ընդդիմանում են այն բարեփոխումներին, որը մենք ուզում ենք անենք, իսկ մենք ուզում ենք անել իսկականից ոստիկանություն ենք ուզում սարքել, լավ ոստիկանություն ենք, բարեկիրթ ոստիկանություն, ամուր ոստիկանություն։
Ինչո՞վ է դրան ընդդիմանում, ասեք մենք էլ։
Մարդ տնչող տգիտությունը, դեմադրությունը կա եւ կոլեկտիվի մեջ, հենց նույն ոստիկանության մեջ։ Եվ կա բնականա բոլոր այն խմբավորումների, թիմ թմավորումների մեջ, ովքեր աշխատում ու գործում են իշահաս, այլ ոչ թե հանում, մենք հանումների տեսակն ենք։ Այդ դեպքում իշահաս գործողները որպես կանոն լինում են մեզ հակառակ գործներ։
Բայց դատելով 3-3-ան Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձություններից, Վլադիմիր Գասպարյանի հիշատակած ամուր եւ բարեկիրթ ոստիկանության ստեղծումը հեռավոր ապագայի հարցը հիշեցնեմ, 3-3-ան դեմ շարժման ակտիվիստները բազմամարդ բողոքի երթ կազմակերպեցին մայրաքաղաքի կենտրոնում, որը սակայն ուղեկցվեց ոստիկանության հետ քաշքշուկով։ Սա այդքան էլ բնորոշ չէ դեմի ակտիվիստների կողմից կազմակերպվող գործողություններին, քանի որ քաղաքացիական այս մի նախաձեռնության ակտիվիստները միշտ փորձում են իրենց ակցիաների ժամանակ կրքերը չսրել, չնայած դրան վերջին 2 ամիսներին սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ ոստիկանությունը բավական կոշտ գործելավոչ է դրսևորում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարող երիտասարդների դեմ։ Առաջին դեպքը ֆինանսների նախարարության մոտ կազմակերպված նստացույցի ժամանակ էր, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հրմշտոցը առիթ էր ոստիկանության համար, որպեսի ճնշի պահանջի երթը, ասում է ԴՄՄ-ի անդամ Դավիթ Մանուկյանը, մեկնաբանելով երեկվա երթի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպը, որի ժամանակ Բախում տեղի ունեցավ ոստիկանության եւ երթի ակցիայի մասնակիցների միջև, որոշ դեպքերում հայհոյանքները զուգորդվեցին հարվածներով։
պես հայեր։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից մեզ հայտնեցին, որ միջադեպի պատճառով բերման ենթարկվածներ չկան, ոստիկանության պնդմամբ հրմշտոցի պատճառը սադրիչներն են եղել։ Դեմեմից Դավիթ Մանուկյանը թեպետ անձամբ չի տեսել, թե ով առաջինը սկսեց բռնի գործողությունները, այդուհանդերձ կարծում է, որ ոստիկանների շարքում կային մարդիկ, ովքեր չափից դուրս զգացմունքային վարքագիծ դրսևորեցին։ Նա հիշեց, անգամ ոստիկաններն էին փորձում կարգի հրավիրել ագրեսիվ վարքագծով աչքի ընկնող գործընկերներին։ Հարկի նշել, որ բողոքի ակցիայի ընթացքում ակտիվիստները պարբերաբար հայտարարում էին, որ երթը կրում է խաղաղ բնույթ։
Ինչ հայցիկան մեկ իրավունք չունենք մերից քարկելու, կարուսապատվող քաղաքում ասվածվող քայլեր և մեր օրինատապահանջները բարձրացնել, ունենք այդ իրավունքը։
Պահանջի երթը շատ կարճ ժամանակում վերաճեց նստացույցի, ինչը անակնկալ էր ոչ միայն ոստիկանների, այլ նաև ակցիայի մասնակիցների համար։ Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից հրապարակից շարժվելով դեպի Սայատ Նովա, Մաշտոց, Բաղրամյան խաչմերուկը, ԴՄՄ թիմը անսպասելիորեն շրջափակեց փողոցը, միաժամանակ կաթվածահար անելով երթևեկությունը։ Ֆրանսիայի հրապարակում Ռոդենի արձանը շրջապատած ակտիվիստները հայտարարեցին, որ այլևս իշխանության խոստումներին չեն հավատում և մտադիր են միայն հանրային ճնշման միջոցով հասնել ցանկալի հաղթանակին։
Պահանջի երթը վերածվեց պահանջի նստացույցի։ Մենք պահանջում ենք իշխանություններից, որպեսզի անհապաղ կատարեն մեր պահանջները։ Դրանք արդեն վաղուց հրապարակվել են և մի քանի անգամ շեշտվել են։
Հաստորեն հաղթանակին հասնելու համար միայն մնացել է հանրային ճնշման տարբերակը։
Ինչպես գիտեք, այս շարժումը հիմնական բաղադրիչները երիտասարդներ են և կրեատիվ մտքերը շատ են։ 8 ամիսների ընթացքում դուք դրանք տեսել եք։ Զինանոցում շատ և շատ միջոցներ դեռ կան, բայց մենք միևնույն է կոչ ենք անում, որ ուշքի գան իշխանությունները և թույլ չտան, որ դրանք բոլորը մենք կիրառենք։
Կրեատիվ լուծումներ դեռ շատ կտեսնեք և կլինեն ավելի լայնածավալ բողոքի ակցիաներ, եթե իշխանությունները կոնկրետ գործողություն չձեռնարկեն, որպեսզի կասեցնեն այս թալանը, որպեսզի վերջնան թալանը։ Չեն կարող մարդի թող վիճակում թողել այս վիճակը, թողենք, որ ժողովրդին թալանեն և գնանք քննարկումների ինչ-որ նոր օրենքի վերաբերյալ։
Իշխանության ներկայացուցիչներից ոչ մեկն այս անգամ չայցելեց բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Պարբերաբար ոստիկանները հորդորում էին քաղաքացիներին ազատել փողոցը, սակայն ապարդյուն։ Ավելին ցույցը ոգևորեցին երկպարով, զուռնադհոլով, կարճատև նստացույցին հաջորդեց նորից երթը։
Կուտակային կենսատոշակների դեմ մեր պայքարը շարնակվում է հարուրից ավել կազմակերպություններում մարկածից որև է կոպեկ չեր պահում, որով եսև իրենց չեր տվել իրենց համաձայնությունը գործատույին։ Դուք երբ ես դրա իրավունք ունեք, դուք կարող եք համախմբվեք և պայքարեք հարգելիներս, ինքնակազմակերպեք ձեր հիմնարկներում։
Հաջորդ շաբաթ քաղաքական ուժերը ազգային ժողովում արտահերթ նիստով նորից կանդրադառնան կուտակայինի խնդրին։ Իր հերթին քաղաքացիական նախաձեռնությունը հայտարարում է, որ մշակում է սեփական օրակարգը նորից անակնկալներով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի Երևանյան մեկ այլ աղմուկահարույց քննարկումը վերաբերում էր թերևս ամենահայտնի հայ բոլշևիկներից մեկի Անաստաս Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման մասին Երևանի ավականու որոշմանը։ Այս որոշումը բավական լուրջ դժգոհության առիթ տվեց, քանի որ Միկոյանն, ասենք, ի տարբերություն մեկ այլ հայտնի հայ բոլշևիկի, Ալեքսանդր Միասնիկյանի երբեք որևէ պատասխանատու պաշտոն Հայաստանում չի զբաղեցրել։ Ավելին, Խորհրդային Հայաստանում Միկոյանի գործունեության թերևս ամենաառարկայական արդյունքը եղել է 1937 թվականի աշնանը ծավալված ձերբակալությունների ու գնդակահարությունների ալիքը։ Իդեպ, նույնիսկ հետ ստալինյան շրջանում 50-ականների երկրորդ կեսին Միկոյանի մեծ արմանն ուղված արշավը զգալիորեն սահմանափակվեց, այսպես քչերը գիտեն, որ Հանրապետության հարավում մինչև 1958 թվականը գոյություն ուներ Միկոյանի շրջան, դա ներկայիս Եղեգնաձորն է։ Ի վերջո, կտեղադրվի Միկոյանի արձան, թե ոչ, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Երևանի կենտրոնում բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու վերաբերյալ Տարոն Մարգարյանը որպես քաղաքապետ տվել է իր համաձայնությունը։ Այդ մասին նա այսօր ասաց հաղթանակի զբոսայգում, միաժամանակ ընդգծելով, որ ավականին ընդամենը համաձայնություն է տվել, ինչը դեռ չի նշանակում, որ արձանը տեղադրվելու է։ Որպես ապացույց քաղաքապետը պատմեց դեռ տարիներ առաջ ավականու ընդունած որոշումների մասին, որոնք մինչև այսօր իրականություն չեն դարձել։ Հարցի կրկնությունից հետո, թե ի վերջո արձանը տեղադրվելու է, քաղաքապետն ասաց.
Ես որպես Երևանի քաղաքապետ, որպես երևանցի, դեպոր ընտանիքի անդամները դիմում եմ, պարտավոր եմ քննարկել։
Ուզում եք տեղադրվի, թե ոչ։
Ես իմ կարծիքով արդեն հանրությունը երբոր քննարկում է արել, և մեր շատ հարցեր պատմաբանների խնդիրն է, որ պետք է պատմաբանները մեկնաբանեն։ Ես որպես քաղաքապետ իմ համաձայնությունը
Թեև Տարոն Մարգարյանը որևէ հստակ բան չասաց, այդուամենայնիվ ըստ ընթացակարգի հուշարձաններ Երևանում տեղադրվում են քաղաքապետի որոշմամբ, հետևաբար ըստ էության այժմ ոչինչ չի խանգարում, որ Միկոյանի արձանը Երևանում հայտնվի հենց այս տարի։ Հետաքրքրվեցինք նաև մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանից, թե ինչ է մտածում Միկոյանի արձանը տեղադրելու մասին, ում մեղադրում են ստալինյան ռեպրեսիաներին մասնակցելու համար։
Օրինակ ես չեմ կարողին վրա վերցնեմ այդ պատասխանատվությունը, միանշանակ այդ հարցի պատասխանը տամ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է պատմաբանները, իսկապես պատմաբանները, ուրեմն նստեն եւ այդ հարցը շատ մանրակրկիտ քննարկեն։
Բայց ով է լսելու իրեն։
Այդպես կլսեն։
Քաղաքում նոր հուշարձան տեղադրելու մասին ինքը մշակույթի նախարարը հստակ դիրքորոշում չունի, բայց այնքան էլ վատ կարծիքի չէ խորհրդային գործիչ Անաստաս Միկոյանի մասին։
Միկոյանը այն մարդը չի, որին այսօր փորձում են ասել, որ ընդհանրապես ինքը արժանիք չունի։ Չի կարելի։
Թե արժանի է արձան ունենալուն, թե ոչ։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։
Մշակույթի նախարարը այսօր իր խոսքում բազմիցս նաև նշեց, որ գիտնականների կարծիքն անպայման հաշվի կառնեն, թեև տեղյակ չէր, որ մի խումբ գիտնականներ այժմ ստորագրահավաք են իրականացնում արձանի տեղադրման դեմ։ Ինտերնետում հրապարակված նամակում նրանք պահանջում են չեղյալ համարել Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման որոշումը, ավելացնելով, որ վերջինս 30-ականների վերջերին մեծ դերակատարում է ունեցել հազարավոր անմեղ մարդկանց կյանքի զրկելու գործում և նույնիսկ ավելացրել է մահապատժի ուղարկվող մարդկանց թիվը։ Նամակի հեղինակ գիտնականները նաև գրում են, մեջբերում ենք, Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանում տեղադրելու որոշմանը կողմ քվյարկած ավականու անդամները, ըստ երևույթին տեղյակ չեն նաև ցեղասպանությունից փրկված հայության ճակատագրի նկատմամբ նրա անսիրտ հակամարտկային դիրքորոշման մասին։ Միկոյանը ցեղասպանությունը դիտարկել է որպես հայկական իմպերիալիզմի նկրտումներին արժանի պատասխան, գրված է իշխանություններին ուղված գիտնականների նամակում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Այսօր Հայաստանը եւ Արցախը տոնում են հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախի անազատամարտում տարած հաղթանակները։ Հաղթանակներ, որոնք իրոք տոնեն ու մեծագույն պատիվ հաղթանակած ժողովրդի համար, սակայն այսօր ժողովուրդը զգում է այդ հաղթական բերկրանքը։ Տերևս միայն այն փաստը, որ իրենց կյանքի գնով այդ հաղթանակները ճշտամուծ կորզած նախկին ազատամարտիկներն այսօրը տոն չեն համարում, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ հաղթանակներ տանելը դեռևս քիչ է։ Պետք է նաեւ այն պահել ու արժևորել։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Արցախյան պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ առավելապես պատերազմից հետո Հայաստանում եղել են եւ կան բազում նողկալի երևույթներ, բայց այդ ամենը դարձյալ չի կարող ստվերել այն փաստը, որ մեր ժողովուրդը ռազմաճակատում եւ թիկունքում պաշտպանում էր սեփական հողը, եւ այս դեպքում դա մեզ թույլ է տալիս ոչ միայն խոնարհվել մեր զինվորների սխրանքի առջև, այլև հպարտանալ, որ մենք հայ ենք եւ Հայաստանի քաղաքացի։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Եկեք ազատամարտիկին եւ հայ ժողովրդին իրարից չանջատենք, եթե վատ ենք ապրում, ուրեմն բոլորով ենք վատ ապրում, հայտարարել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, անդրադառնալով ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրներին։ Փաստորեն, գեներալ Մանվելը բոլորի նման վատ է ապրում, իսկ մեզ թվում էր, թե էլի ոչինչ, յոլա է գնում, ամենայն դեպս օրվա հացի փող ունի, պարզվում է այդպես չէ, նա իրեն եւ հայ ժողովրդին իրարից չի անջատում, ճիշտ է, ոչ բոլոր հայերը սեփական մարզ ունեն, բայց դե հիմա Իդեպ գեներալ Մանվելն անդրադարձել է նաև երկրապահ կամավորական միությունից մի կողմ քաշված ու իրենց իրավունքների համար պայքարող ազատամարտիկներին ու ասել, թե ոչինչ թող մի քանի հատ էլ չինացուպես բռակ ունենանք։ Մարդը ճիշտ է ասել, եթե մեկը ջիպերի շարասյուն չունի, բիզնեսներ չունի, Սերժ Սարգսյանին վերջին բոլշևիկ չի ասում, էլ ինչ ազատամարտիկ, տեղով մեկ բռակ է, իսկ աննկուն ազատամարտիկ Սամվել Ալեքսանյանն օրինակ բռակ չէ, նույնիսկ որակի նշանով է, մանավանդ որ նա էլ է բոլորով վատ ապրողներից մեկը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Իզուր է անհանգստանում Ռուսաստանի դեսպանը, ոչ միայն հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները, այլև մեր պետությունն էլ այսուհետ Եվրոպայից ու Միացյալ Նահանգներից օգնություն դժվար թե ստանա։ Եվ պատճառն այն չէ, որ Հովիկ Աբրամյանը ոչ մի օտար լեզվի չի տիրապետում, և ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի կապեր չունի Արևմուտքում։ Պարզապես մենք մտել ենք մի այնպիսի փուլ, որ մեզ մնացել է միայն մեկ օգնության ձեռք՝ ռուսական ձեռքը։ Այնպես որ ռուսական կողմի կանխատեսած վտանգների չեզոքացումը ստացվելու է ինքն իրեն։ Այնպես, ինչպես ստացվեց Ղրիմի հարցում մեր անվերապահ աջակցությունը, որի մասին երեկևս մեկ անգամ արդեն Մոսկվայում խոսեց երկրի առաջին դեմքը, ռուսական կայսրության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ, գրում է հրապարակորդը։ Ժամանակը գրում է. Կալիֆորնիայի խորհրդարանը երեկ ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս տեղեկությունը կրկնակի ողջունելի և հետաքրքրական է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի ելույթի ֆոնին, որն Ղարաբաղի անկարգավորման թեմայով ունեցել էր Կարնեգի հիմնադրամում և ներկայացրել ամերիկյան քաղաքականությունն այդ հարցի կապակցությամբ։ Այդ քաղաքականությունն ըստ էության ամփոփված է մադրիդյան սկզբունքներից մեծ ծանոթ կետերով, որոնք էլ ներկայացրել էր ամերիկացի համանախագահը։ Այդ կետերը բուրն արձագանք են առաջացրել Հայաստանում, սակայն առավելապես հասարակական և փորձագիտական շրջանակներում։ Իշխանական և քաղաքական դիրքորոշումներ չեն հնչել, ինչը սակայն զարմանալի էլ չէ, քանի որ Հայաստանի իշխանություններն ու քաղաքական ուժերը այսօր որևէ դիրքորոշում արտահայտում են միայն լավ ծանրութ հետևանելուց հետո, ոչ թե ինչ է պետք Հայաստանին տեսանկյունից, այլ թե ինչ կասի Ռուսաստանը։ Երևի Ռուսաստանն ամեն մեկին իր արձագանքները կփոխանցի առաջիկա օրերին։ Իսկ առայժմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչում է ամերիկյան 5-րդ նահանգը, ինչն ըստ էության նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 10%-ը արդեն ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսինքն, մինչ Հայաստանում քննարկում են Ուորլիքի հայտարարությունները, իսկ ոմանք Լեռում, Միացյալ Նահանգներում այդ հայտարարություններին զուգահեռ տեղի է ունենում գործ կոնկրետ շարժ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ուղղությամբ, եզրակացնում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային, հաղթանակի օրվան այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, ինչպես են ապրում արցախյան ազատամարտի վետերաններն, արդյոք պետությունն ի վիճակի է հոգալ նրանց կարիքները, վանաձորցի ազատամարտիկներից մեկի հետ զրուցել են Արես Ստեփանյանը։
Փոխգնդապետ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Հրայր Հարությունյանը ավելի քան 4 տարի մարտի դաշտում է եղել։ Ասում է, մատերի վրա կարելի է հաշվել այն պաշտպանական դիրքերը, որտեղ ինքը չի կռվել։ Արցախյան հերոսամարտին տվել է իր երիտասարդ տարիները։ Մայիսին, ինչպես նաև տարվա ընթացքում մի քանի այլ օրեր, Հարությունյանի համար առիթ են մարտական ընկերներին հանդիպելու։
Այսօր նույնպես Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա արթիվ եւ ասենք մեկ մարտական գործողության ժամանակ ասենք շատ զոհեր ունեցած դա մարտի ապրիլի 2-ին, ավելի շուտ ապրիլի 2-ին այդ մարտական գործողություններից ասենք վանաձորց էին 7 հոգի մազահոյեցին և այլին հավաքում են գնում ենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում։
Հաղթանակին սպասել է երկար մարտի դաշտում, տեսել է ամեն ինչ ու կորցրել ամենաթանկը 18-ամյա որդուն, տղան իր հետ էր կռվում, զոհվեց, ինքը վիրավորվեց, 10 տարի առաջ հաշմանդամության կարգ է ստացել, 6 տարի անց սակայն զրկել են հաշմանդամության թոշակից, միջդեռ տարիքի հետ առողջական խնդիրներն ավելի են սրվում։
Մանկի շրջանում դեկորային վնասվածք, զախարմանկի շրջանում և այդ կոնտուզիան, որը ստացել են հիմա էլ ասենք ունեն գլխապտույտներ, գլխացավեր, հաճախակի նպանների ունենում, սրտխարմունք և այլն, և ձախականջի պատաղանդի վնասվածք, որ ասենք հրթերային արկի պայթյունից հարվածային ալիքից է առաջացել, և ասենք այդ բարդությունները հիմնական։
Մարտադաշտից ընդամենը մի քանի նկար ունի։ Ազատամարտիկի դուստրը Արևիկը հորը պատերազմի տարիներին չի հիշում։ Այն ժամանակ դեռ փոքր էր, բայց մի դեպք հստակ տպավորվել է։ Հիշում է, թե ինչպես է հոր փոխարեն իրեն գրկել մեկ այլ զինվորական։
Հիշում եմ, մի անգամ մամայիս հետ դրսումման էին գալիս, մի հատ զինվորական շարով մարդ տեսա, այդ մարդուն վազում է դեպի իրան, որ բաբուս այդ, մաման գնացել է պատմում է, որ ինքը գնացել է մարդու խնդրել է, որ ինքը ինձ գրկի, սիրի, որ ինչ-որ կարոտը սարը։
Հերություն միշն է, ձեր ուներ է կարոտը։
Այդ պահի հիշմ է, որ այդ մարդի ինձ գրկել է, ես այդ հիշմ, բայց պապայից է ընդհանրապես չմիշմ, դե պապայի այդ պատերազմական տարիները երկար եղել։
Շքանշաններով հագուստը Հարությունյանը կրում է տոնական օրերին, ցույց է տալիս շքանշաններն ու մեդալները եւ ասում, որ ժամանակին ամենաարժեքավորն իր համար Ղարաբաղի մայրերի կողմից որպես երախտագիտության նշան տրված հուշամեդալներ։ Մինչդեռ այսօր բոլոր հուշամեդալներն իր համար մի փոքր արժեզրկվել են։
Այս հուշամեդալը Ղարաբաղի մայրերի երախտագիտության նշան հուշամեդալն է, որ պատրաստում են դժվար բանը եվ ծանր էլի, որ ասենք պատրաստում է են ժամանակ վիրավոր ազատամարտիկների մարմնի ցանած բեկորներից է ինձ ուլում, դա է, բայց հիմա սրա ինձ համար արժեք չունի, որ հետև շարմազան որ ներս է հանից ունի, որ հետ ամեն ինչի հետ կապ չունի։
Այսօր ազատամարտիկներն անտեսված են, զրոյական ուշադրության են արժանանում կառավարության կողմից, ասում է Հարությունյանը եւ ավելացնում, որ Աֆղանստանի պատերազմի մասնակիցները ավելի մեծ ուշադրության են արժանանում, քան իրենք Արցախյան ազատամարտին մասնակցածները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակելով Արցախյան պատերազմի թեման, նշեմ, որ այն պատմականորեն կարելի է բաժանել երկու ժամանակահատվածի. Առաջինը մինչև 91-ի աշունն ընկած շրջանն է, երբ ԽՍՀՄ վերջնական փլուզումը տեղի ունեցավ։ Այս ժամանակահատվածում ռազմական գործողություններին երբեմն ներգրավում էին նաև խորհրդային ուժերը։ Ներքին զորքերը 91-ի ապրիլից նաև խորհրդային բանակի Ադրբեջանում տեղակայված ստորաբաժանումները։ 91-ի աշնանից, սակայն, հիմնական մարտական գործողությունները ծավալվեցին հենց հայկական ու ադրբեջանական ջոկատների միջև, իսկ խորհրդային բանակը զբաղված էր զինամթերքն այս կամ այն կողմին փոխանցելով, ավելի հաճախ պարզապես վաճառելով։ Պատերազմի սկզբնական շրջանը, սակայն, հայկական ուժերի համար բավական լուրջ կորուստների շրջան դարձավ, քանի որ ուժերն անհավասար էին հենց 91-ի գարնանը կազմակերպված կոլցո գործողության ժամանակ վերջնականապես հայաթափվեց երբեմնի հայաշատ հանլարի շրջանը, նախև առաջ Գետաշենն ու Մարտունաշենը լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
1991 թվականի այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդային բանակն ու ադրբեջանական ոստիկանական ուժերը իրականացնում էին կոլցո օպերացիան, որի նպատակը հնարավորինս շատ բնակավայրերից հայերին տեղահանելն էր։ Հայաթափման թիրախը առաջին հերթին հյուսիսային Արցախի բնակավայրերն էին՝ Շահամյանի շրջանի եւ Գետաշենի ենթաշրջանի գյուղերը։ Կարդում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ հայ զինվորում։ Նույն աղբյուրը տեղեկացնում է. 1991 թվականի ապրիլի 30-ին սկսված կոլցո գործողությունը շարունակվում է մինչև ամռան կեսերը, որի ընթացքում Արցախի հյուսիսային եւ այլ շրջանների 24 գյուղերից բռնի տեղահանվում է ավելի քան 10,000 հայ, մի մասն էլ սպանվում է։ Պատմում է Լարիսա Ալավերդյանը, ով այդ տարիներին որպես Արցախ հայրենակցական միության ներկայացուցիչ այցելում էր սահմանամերձ գյուղեր։
Ինքը կոլցո օպերացիան մասնակցությունը եղել է այդպես, կարծես թե այսպես հերահար ապահովում էր սովետական բանակի ներկայացուցիչները, իսկ գյուղ մտնում էին, շատ հազվագյուտ էին մտնում բանակի ներկայացուցիչները, մտնում էին ՕՄՆ-ի ներկայացուցիչները Ադրբեջանի։
Կոլցո օպերացիայի ժամանակ Մարտունաշենի ինքնապաշտպանությանը մասնակցած Արաբոտ ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյան։
90 թվականի արդեն սեպտեմբերի 1 Մարտունաշենում էինք եւ մանր կրելներ էին տալիս, սկզբից ու կրելները խոշորացան։ Միջև եկավ ապրիլի 19-ը, երբ Գյանջիսկի, Գյանջի Կիրովաբադի գունդը, Սովետական գունդը համալրված որոշապով ադրբեջանցիներով ապրիլի 19-ին նորից տեխնիկայով հարձակվեցին Մարտունաշեն գյուղի վրա։
Դավիթ Ավետիսյանը, ով եղել է Գետաշենի պաշտպաններից, պատմում է, որ կոլցո օպերացիան պետք է սկսվեր ավելի վաղ։
Ասենք մենք գիտենք 100%-ով, որ սովետական բանակի աջակցությամբ պետք է ապրիլի 24-ին լիներ այդ օպերացիան։ Ուրեմն այդ օրը տանկը եկավ իրան շուռ եկավ, դրա համար այդ օպերացիան հետաձգվեց ու ոչ մեկը չգիտեր երբ է լինելու այդ օպերացիան։
Գետաշենի ինքնապաշտպանության մասնակից Մհեր Հարությունյանը վերհիշում է, թե 24 տարի առաջ, ապրիլի 30-ին, ինչպես սկսվեց օպերացիան։
Սովետական բանակ առավոտ ժամը 5-ի կողմերը զրահատեխնիկայով մտան Գետաշեն։ Անցան կեսը գնացին Մարտունաշեն, ընդհանուր շրջապակման մեջ վերցրին երկու գյուղերը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի ներկայացմամբ այդ ժամանակ Մոսկվայում պետական ամենաբարձր մակարդակով որոշվել էր աջակցել Բաքվին, քանի որ Հայաստանը իթիվս խորհրդային 6 հանրապետությունների հրաժարվել էր մասնակցել միության պահպանման օգտին կազմակերպված հանրաքվեին։
4-րդ բանակը, որ տեղակայված էր Ադրբեջանում, ամբողջությամբ մասնակցում էր Ադրբեջանի կողմից, այսինքն հանձնվել էր Ադրբեջանի տիրապետությանը և սպասարկում էր Ադրբեջանի շահերը։
Մանվել Եղիազարյանի բնորոշմամբ հենց Կոլցո օպերացիայից հետո Արցախում ու Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում սկսվեցին լայնածավալ ռազմական գործողությունները։
Ապրիլի 30-ին նորից խորհրդային զորքերը ադրբեջանցիների միասին հարձակվեցին մարտնաշինի վրա, տղաները կենաց ու մահու կռի տվեցին, բայց ուժերը հավասար չէին, քանզի 100 և ավելի տեխնիկայի դեմ մարտն չէր, 40 արաբոյականով դա հնարավոր չէր։
Որից հետո նաև ընկավ գետաշենը։
Այո, մարտնաշինից հետո ընկավ գետաշենը։
Խորհրդային միություն դեռ կար և դա պետական ահաբեկչություն էր։ Մոտ 40 դար առաջ տեղի ունեցածին այսպիսի գնահատական տվեց Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։
Միջև անգամ անվանումը Կոլցո դա պատերազմական ժամանակներից և հետագայում Աֆղանստանում օգտագործած անվանումն էր, անգամ
այն
նախկինում Աֆղանստան և պարոլների այս անվանումները գրեթե նույնն էին։
Այնինչ տեղի ունեցավ իսկական էթնիկական զտում էր, ասաց Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Այն տարիներին, երբ խոսում ենք մենք այդ մարդկանց հետ, փախստականների, ապա պատմությունները շատ քիչ բանով էին տարբերվում այն պատմություններից, որ պատմում էին մեր պապերը ցեղասպանությունից գաղթած։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային ամենահրատապ թեմային Ուկրաինային անդրադառնանք։ Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանեց Ղրիմ, որտեղ տեղի բնակիչների և Սևծովյան նավատորմի զինծառայողների հետ նշում էր հայրենական պատերազմում հաղթանակի 69-ամյակը։ Ղրիմից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետրային կողմ, սակայն Դոնեցկի մարզի Մարիուպոլ քաղաքում արդեն մի քանի ժամ է, ինչ կատաղի ընդհարումներ են կառավարական բանակի և այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինյալների միջև։ Արմեն Քոլոյանն մի բերել Ուկրաինայի արևելքում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունները։
Հոգեկան հիվանդ կանվանային նրան, ով մեկ տարի առաջ կասեր, թե 2014 թվականի մայիսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար, կընդունի ռազմական շքերթը Դաշնությանը բռնակցած Ղրիմում, իսկ այդ նույն ժամերին Ուկրաինայի արևելյան շրջանում տեղի կունենան արյունալի մարտեր Ուկրաինայի պետական բանակի և Մոսկվայի աջակցությամբ ապստամբած ռուս զինված անջատականների միջև, բայց դա 2014-ի մայիսի 9-ի դաժան իրողությունը։ Պուտինը Սևաստոպոլում ասել է, թե երջանիկ է, որ այդ սուրբ օրը երկրի ամենակարևոր տոնը նշում է սևաստոպոլցիների հետ։
Рад быть здесь в героическом Севастополе в этот священный день вместе с вами отмечать главный праздник нашей страны։
Նա ասել է նաև, թե արժևում մեծ աշխատանք է։
Но мы с вами одолеем все трудности, потому что мы вместе. А значит, мы стали еще сильнее. С праздником великой победы.
Բայց բարդությունները կհաղթահարվեն, որովհետև մենք միասին ենք, ուրեմն ավելի ուժեղ ենք։ Շնորհավոր մեծ հաղթանակը, ասել է Պուտինը։ Նախքան Ղրիմ մեկնելը Վլադիմիր Պուտինը ներկա էր Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում տեղի ունեցած ավանդական զորահանդեսին։
На Красную площадь вносится государственный флаг Российской Федерации и знамя победы.
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником.
69 տարի է անցել հայրենական մեծ պատերազմի ավարտից, բայց մայիսի 9-ը եղել է կա և կմնա մեր մեծագույն տոնը, սա ազգային հաղթանակի, ազգային հպարտության և հավերժ հիշատակի ու սքո օրը, ասել է Պուտինը։
Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти։
Մինչդեռ Մարիուպոլում թեժ կռիվ էր, ուկրաինական ուժերը փորձել են գրավել ռուսանջատականների հսկողության տակ գտնվող ոստիկանության վարչության շենքը, այն ամբողջությամբ հրդեհվել է։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը իր Facebook-յան պաշտոնական էջում տեղադրել է հաղորդագրություն, որի համաձայն մարտում սպանվել է 20 ռուսանջատական, Ավակովի որակմամբ ահաբեկիչներ։ Սպանվել է ուկրաինացի մեկ զինծառայող, կա 5 վիրավոր, բացի այդ ուկրաինացիները գերեվարել են 4 անջատականի։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ուկրաինացիները զրահամեքենաներ են կիրառել այդ գործողության ընթացքում։ Ուկրաինայում հաղթանակի օրվան նվիրված լայնածավալ միջոցառումներ չեն եղել, բայց տարբեր շրջաններում տեղի են ունեցել ոչ պաշտոնական արարողություններ։ Դոնեցկում պատերազմի վետերանները ծաղկե պսակներ են դրել հաղթանակի հուշահամալիրի մոտ և հարգանքով ունկնդրել են Ուկրաինայի պետական օրենքը։ ձեռքը, սակայն Լուգանսկում վետերանները Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետության դրոշն են պահել։ Ըստ իշխանությունների, մայրաքաղաք Կիևում անջատական սադրիչները փորձել են ոչնչացնել հեռուստատեսության էլեկտրամատակարարման ցանցը։ Դա առաջացրել է կարճ միացում, որի հետևանքով հեռուստակենտրոնում ՀՌԴՀ-ը սկսվել, սակայն այն մարել են և կայանը քիչ հետո վերականգնել է եթերը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը այսօր Կիևի մայր տաճարում ասել է, որ 69 տարի առաջ ուկրաինացիները ռուսների հետ ուսուսի տված կռվել են ֆաշիզմի դեմ և հաղթել են։
Ми разом з Росією воювали проти фашизму і перемогли.
Սակայն այսօր Ռուսաստանը պատերազմ է սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Հիմա պատմությունը կրկնվում է ուրիշ եղանակով։ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի աջակցությունը ահաբեկիչներին, ովքեր սպանում են խաղաղ մարդկանց, որոնց դեմ մենք սկսել ենք հակաահաբեկչական գործողությունը, ասել է Յացենյուկը եւ ավելացրել.
Яка 69 років тому стояла з нами пліч-о-пліч, а зараз з нами пліч-о-пліч стоїть Німеччина, Великобританія і Сполучені Штати Америки.
Հաղթանակից 69 տարի անց Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Միացյալ Նահանգներն են ուսուսի տված կանգնում Ուկրաինայի կողքին։
Երեք Մոսկվայում հավաքվել էին ապահանդամ 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Հայաստանի եւ Ղազախստանի նախագահներն, այս գագաթաժողովի գլխավոր գործող անձանցից մեկը դարձավ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նրան հաջողվեց մի շարք բավական լուրջ զիջումներ կորզել Մոսկվայից։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Պաշտոնական Մինսկը չի խափանի մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու մասին պայմանագրի ստորագրումը, այդ մասին այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հավելելով, որ թե ոչ բոլոր իրենց պահանջներն են կատարվել, սակայն երեք Մոսկվայում բանակցությունների ընթացքում կողմերը լուրջ փոխզիջումների են գնացել եւ իրենց հուզող հիմնական հարցերի շուրջ կարողացել են համաձայնության հանգել։ Մենք համաձայնության ենք հանգել բոլոր հարցերի շուրջ, մենք կարգավորել ենք մեր ավտոմեքենաների վաճառքի հարցը ռուսական շուկայում, լուծել ենք բեռնափոխադրումների հարցը, տասնամյակների համար լուծել ենք նավթամթերքի մատակարարման հարցը եւ իհարկե դրա հետ կապված տխրահռչակ մաքսային վճարների հարցը։ Մենք պայմանավորվել ենք դրանք աստիճանաբար հանել։ Մյուս տարի մենք արդեն կիսով չափ քիչ կվճարենք Ռուսաստանին իր նավթամթերքի վերամշակումից եւ վաճառքից գոյացած գումարից, այսինքն 1.5 միլիարդ դոլար մյուս տարի կմնա Բելարուսի բյուջեում, իսկ 2016 թվականին կարծում եմ մենք մյուս կեսի հարցն էլ կլուծենք։
Բելարուսի 16-го года я полагаю, что мы решим и вторую часть։
Հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Եվրասիական տնտեսական միություն ստեղծելու շուրջ բավական կոշտ դիրքորոշում էր հայտնել ապրիլին իր ամենամյա ուղերձի ընթացքում, պնդելով, որ եթե արկա տնտեսական սահմանափակումները շարունակեն գործել, ապա նման պայմաններում միությունը անիմաստ է։ Իրենց ամենևին էլ ձեռնտուցիան հավասար պայմաններով միություն ստեղծել եւ շարունակել Ռուսաստանին տարեկան 3 միլիարդ դոլարից ավելի տուրք վճարել։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել էր, որ երբ Ռուսաստանը պատրաստ լինի հանել բոլոր սահմանափակումները, լինի դա 10 տարի հետո, 15 տարի հետո, ինչպես նշում էր Պուտինը, ահա այդ ժամանակ էլ իրենք կստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Այժմ, սակայն, Մոսկվայում բանակցություններից հետո Լուկաշենկոն հայտարարում է, որ մայիսի 29-ին Աստանայում կստորագրեն փաստաթուղթը, քանի որ հիմնական հարցերը լուծված են։ Լուկաշենկոն նշել է, որ իրենց դիրքորոշումը նույնն է մնում, սահմանափակումները պետք է վերացվեն տնտեսական միությունում, սակայն եթե չեն կարող մեծ քայլ կատարել առաջ, ապա փոքրիկ քայլերով պետք է առաջ գնան։ Եվ երեքս Բելարուսի նախագահի հիմնական տարաձայնությունները հարթվել են։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, հարկ է համարել շեշտել, որ իրենք Կրեմլում պարզած ձեռքով ողորմություն չեն խնդրել։ Դա փոխզիջում էր 1.5 միլիարդ դոլար մյուս տարի մնում է մեր բյուջեում, 500 միլիոն դոլար Ռուսաստանը մյուս տարի վարկ կտրամադրի Բելարուսին, իսկ Բելարուսն էլ զիջման է գնացել դեղորայքի, գարեջրի, ծխախոտի, ալկոհոլի շուկաների հարցում։
Нам может не очень нравились там позиции по лекарствам.
Մեծ փոխզիջումների ենք գնացել, մեր կարծիքով այսօրվա դրությամբ պետք չէր դա անել, բայց ինչ կարողացել արել ենք։ Այդ պատճառով կարծում եմ, չենք արգելափակի ստորագրումը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Բացի մյուս տարի Ռուսաստանից ստացվելիք 5 միլիարդ դոլարի վարկից եւ 1.5 միլիարդ դոլար խնայվելիք միջոցներից, Բելարուսը նաեւ արդեն այս տարի մայիսի վերջին Ռուսաստանից 2 միլիարդ դոլարի վարկ կստանա երկրի ոսկու պահուստները կայուն պահելու համար։
2 միլիարդ դոլարով это произойдёт уже май месяце։
Այդ մասին տարվա սկզբին պայմանավորվածությունը եւս ըստ Լուկաշենկոյի հաստատվել է 3 Կրեմլի հանդիպման ընթացքում։
Այսօր այսքանը խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։